医生啊，我呢排时手软脚软咁，好唔舒服，你帮我睇下。
睇睇，琴晚有冇出去蒲啊？
冇。
有冇饮酒？
冇。
有冇食烟？
都冇啫。
咁梗系唔舒服啦！你知唔知道呢啲叫做急性怕走寒啊？唔使担心，开两剂药俾你食，即刻冇事。
咁啊，差唔多吓得我。
嚟，呢支一日三次，记得啦喎。
哟，难搞。
开刀啊！呢支。又一次，一次一杯，知唔知？
生闹啊！
嗰边埋单都去，啲人翻复诊。